Сәлем, бұл эко-күнделік. Азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты. Оның авторы әрі жүргізушісі мен Мақпал Мұқанғызы. Бүгін Zero Waste және эко-дүкен туралы айтамыз. Zero Waste немесе қалдықсыз деп аталатын экотренд жөнінде естіген боларсыз. Атынан айтылып тұрғандай, бұл қоқыс тастамауға немесе аз тастауға, заттарды жауапты тұтынуға бағытталған принциптер топтамасы. Қазір оған негізделген дүкендер, өнімдер, тіпті тұтас қозғалыстар бар. Сәлден соң Қазақстандағы осы принциппен жұмыс істейтін экодүкен өкілімен сұхбаттасатын боламыз. Оған дейін әуелі Zero Waste-тің танымал 5 формуласына тоқтала кетейін. Бұлар ағылшынша 5 R деп аталады. Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot. Қазақшаға аударсақ, бастарт, қысқарт, қайта қолдан, қайта өңде және компоста. Яғни бұл формуланың мәні артық заттардан бастарт, пайдаланбайтын заттарыңды қысқарт, жарамдыларын қайта пайдалан, өңделетіндерін өңдеуге жібер, тамақ қалдықтарын компоста деген сөз. Мысалы айталық, сіз дүкенге бардыңыз, дүкенші сізге қалаған затыңызды пластик пакетке салып беруге асығады әдетте. Егер сізде рюкзагыңыз немесе сөмкеңіз болса, соған салып пластик пакеттен бас тартсаңыз болады. Екінші принцип, мысалы, қысқарту. Біз нені қысқарта аламыз? Мысалы, өз басым әлгінде қарап көрсем, дүкенге барған кезде бұған дейін сатып алған целлофандарды қолданып, әдетте сатып алатын целлофандар санын қысқарта алады екен. Осылайша, әрбір принципке жеке-жеке тоқталып, мысалдар келтіре беруге болады. Экокүнделіктің бұл жолғы қонағы Zero Waste принципімен істейтін Алматыдағы экодүкенінің маркетинг бойынша директоры Сәния Аренова. Сәния, сәлем.
Сәлеметсіздер.
Дүкенді негіз Қазақстандағы жалғыз эко-дүкен деп атайды, солай ма негізі, рас па?
Иә, бұл рас. Қазақстандағы тұңғыш және жалғыз офлайн режимде жұмыс істейтін Zero Waste дүкен болып табылады.
Оның кәдімгі дүкендерден айырмашылығы қандай?
Zero Waste ағылшын тілінен нөлді қалдық деп аударылады. Яғни бұл дүкенге кіріп шыққанда сіз ешқандай қалдықсыз сауда жасай аласыз. Яғни біздің дүкенде ешқандай артық пакет, упаковка берілмейді. Кез келген дүкенді өзіңіздің ыдысыңызға құйып алсаңыз болады. Немесе қандай да бір ыдысты алып кетсеңіз, сол ыдысты бізге қайта бере аласыз.
Егер пакет болмаса, онда айталық мысалы күрішті қайда құясыз, немесе гречка дейтін мысалы қарақұмықты қайда құясыз?
Әр таварға өзінің салып алатын нәрсесі бар. Мысалға, осындай жарма, дәндерді алу үшін бізде экодорбалар бар. Осында тігіледі. Оны бір рет сатып аласыз да, бірнеше рет қайта-қайта ала берсеңіз болады. Үйге әкелесіз экодорбашаңызды, ол кәдімгідей матадан тігілген. Содан кейін соңында жуып, екінші рет, үшінші рет қолдана берсеңіз болады. Біз осы ашылғаннан бері 2 жыл болды ашылғанына дүкен. 2 жыл бойы 30 мың пакет және 40 мың орама, қап, упаковка деп айтады ғой. Осыдан бас тарттық деп айтамыз. Яғни бізге келген кісілердің жасаған саудасын қарап, осындай цифрға келдік. Бұл да біздің бір қалаға деген үлесіміз, қаламыздың экологиясына деген үлесіміз. Және де көбейе береді деп үміттенеміз. Осы сөреге продукт, таварды қоймас бұрын біз оның құрамын зерттейміз. Бізде арнайы оқыған эко-сертификаттар бар, эко-консультанттар болады. Солар арнайы құрамын зерттейді және оның құрамы расында эко болып табылса, біз оны осы сөреге қоямыз. Біздің дүкенде тұрмыстық қажетке керек кез келген нәрсе бар.
Дүкенге халық қаншалықты көп немесе сирек келіп жатыр?
Эко бағыт керемет сұраныста деп айта алмаймын. Бірақ күнделікті келіп жатқан қайта-қайта оралатын біздің сатып алушылар бар. Естіген, көрген кісілер олар келгісі келеді, қызығады. Көп кісі бізге контент түсіруге келеді, просто көруге келеді, мысалы қалай екен, өз ыдысын алып келеді, кейбіреулер ұялып алып келмейді, бірінші рет көргісі келеді дегендей.
Эко-дүкенде қандай заттар көбірек өтеді?
Біздің дүкенде осындай хит продаж деп айтамыз, я топ біздің продуктымыз, ол шуатын щетканың бамбук түрі. Біз ойламай кез келген щетканы ала берсек, олар көбінесе пластикалық болып табылады. Және ол жерде пластик композиттік түрі қолданылады. Композиттік деген ол жерде пластиктің бірнеше түрі қосылған. андай бір жағы жұмсақ, бір жағы қатты дегендей, және оның щеткасы бар. Сол біздерге стоматологтар мысалға 3 ай сайын тіс щеткасын жаңарту керек деп айтады. Оны егер біз жаңартсақ, 3 ай сайын осы әлемдегі қанша 8 миллиард кісі ма 3 ай сайын лақтырып атса, өзіңіз ойлайсыз да, қанша зубной щетка лақтырылып атыр. Ол зубной щетка қайта өңделетін шикізат емес, ол жүздеген жылда жатып, мысалы бізден де ұзақ өмір сүруі мүмкін. Ал осы бамбук тіс щеткасы, осы бір шешім болып табылады. Соның қанша 3 ай сайын ауыстырып тұрсаңыз да, оның щетка жағын алып тастап, бамбуктың өзін мысалға пешке отқа жаққанда, мысалы табиғатқа барғанда, шашлық жасағанда қолданып болады. Немесе мысалға бізде көрсеңіз болады, гүлдердің астын байлап қоямыз кейде сондай щеткаларға. Қолдануға болады да сол нәрсені, және оны лақтырсаңыз да, ол бірнеше айда ол ыдырап кетеді. Өйткені ол бамбук, оның өсімдік ешқандай зардабы болмайды. Осы бізде топ 1 продукт деп айта аламыз.
Ал енді ана тіс щеткасының басындағы ол бәрібір пластиктен жасалады ғой, иә?
Иә, оның басы синтетикалық нейлон.
Синтетикалық
нейлон. Бізде басында оның табиғи түрін тапқымыз келді. Табиғи түрін тапқанбыз, бірақ оның бағасы тым қымбат, және ол мысалға 3 ай сайын ауыстырып тұратындай бағасы орта статистикалық адам қалтасы көтере алмайды. Енді оны жасау үшін де көп ресурс кетеді. Сондықтан осы экологияда мынандай ақ не қара нәрселер болмайды. Оның салыстырып ең дұрыс шешімге келу керек. Мысалға біз салыстырдық, ананың табиғидің бағасы қымбат, жасалуы қиын, жасалғанда көп ресурс, табиғаттың ресурсы кетеді. Нейлон ол синтетикалық, бірақ ол арзандау, бірақ ол қандай да бір кішкентай экологиялық зардабы бар. Бірақ оны жай пластикалық щеткамен салыстырғанда ол әлдеқайда жақсы, бағасы арзан, біздің мысалы сатып алушылардың қалтасы көтереді.
Күнделікті өмірде жиі қолданылатын сұйықтықтар бар, мысалы олардың атын айтпай ақ қояйық, себебі жарнама болуы мүмкін. Соларға балама сұйықтықтар бар ма сіздерде? Экологияға кішкене сәйкесірек эко өнімдер бар ма?
Иә, әрине бар. Жалпы осы эко өнімдерге өткенде бірінші ауыстыратын нәрсенің бірі сол ыдыс жуатын гел болып табылады, және ауыстыру тиіс. Себебі біз күнделікті ыдыс жуамыз, сол ыдыстың үстіне тамақ қоямыз да, соны жейміз, оның бәрі біздің ішімізге, денсаулығымызға, ағзамызға өтеді. Бұл өте маңызды нәрсе, өйткені ешқандай сумен 10 рет шайсаңыз да, оның сүріні соңына дейін кетпейді, оның қандай да бір бөлігі қалады. Ал сол ыдыстан мысалы өзіміз жейміз, балаларымыз жейді дегендей, оның бәрі ағзада жиналып, соңында бір эффектісі болуы мүмкін, канцероген немесе қандай да бір денсаулыққа. Сондықтан әрине балама бар, бірнеше вариант бар. Оның арасында қазақстандық өндіруші де бар, оның экосертификаты бар, оның құрамы біз тексергенбіз, жақсы. Және де сырттан алып келетін ресейлік брендтер де бар, солардың құрамы да жақсы, ассортименті, иісіне байланысты 6-5 түрі бар. Сондықтан ондай товар жоқ емес, вообще басшылық.
Майды кетіре ма негізі?
Иә, ол майды да кетіреді, пенасы да жақсы шығады. Ондай бұрынғыдай қиын емес, мысалға тек сода горчицамен жусаң ғана осы эко деп санайтынбыз, иә. Мысалы мен де сондай горчицамен жуған кезім болған. Бірақ қазір кәдімгідей балама бар.
Ал оның суы топыраққа сіңген кезде зияны бола ма?
Құрамы эко, адам ағзасына эко болып табылатын болса, ол әрине табиғатқа, мысалға су арқылы, канализация арқылы сіңгенде ол да ешқандай зардабын тигізбейді.
Мен өз тәжірибемен айтып кетейін. Былтыр мысалы сіздерден тіс пастасын алдым. Үйге барған кезде оның шынымды айтайын, дәмі ұнаған жоқ. Одан кейін сол күйінше қалып қалды. Кез келген адам осындай эко дүкенге барған кезде, ондағы тауарларды алған кезде бір кішігірім басында бір тест дейді ғой, сондай алу керек екен негізінен. Ал содан кейін барып кәдімгідей таңдау жасауға болады деп ойлаймын.
Біздің дүкенде тіпті 1 грамм, 2 грамм, 10 граммнан бастап кез келген товарды алуға болады, және бізде өзіміз соны арнайы ұсынамыз. Кішкентай ыдыстар бар, как соусница дейді ғой, тамақты бергенде соның ішіне мысалы өзіңізге 5 грамм крем, 10 грамм шампунь, порошок бір рет жууға 50 грамм порошок сатып алсаңыз болады. Үйге барып бір рет тест жасап, жуып көріп, бетіңізге жағып көрсеңіз, тісіңізді жуып көрсеңіз болады. Осылайша сіз өзіңізге ұнайтын мысалы тіс пастасының дәмін табасыз. Өзіңізге мысалы киіміңіздің кірін кетіретін порошок таба аласыз дегендей. Бұл да осы Zero Waste дүкенінің артықшылығы. Яғни кез келген дүкен барсаңыз 1 литр стиральный гель алуға тура келеді. Ал ол мысалы одан балаңызға аллергия кетсе, оны ешқандай уже төгіп құрта алмайсыз.
Қазір мода айналып кеткен сияқты мына жасыл өнім, эко өнім деп экологиялық бір упаковка деген сияқты сондай сөздер кездеседі да. Оны қалай ажыратуға болады деп ойлайсыз?
Иә, жақсы сұрақ. Жалпы қазір иә эко тренде дейді ғой, модно болып жатыр. Бірақ менің ойымша сол жаман әдеттерге қарағанда осы эко модада бола берсін. Өзім соны жақтаймын. Өзім тоже барынша өзім жеке блогымда түсіруге тырысам, көрсетуге, өзім достарыма көрсетуге тырысам. Және қазір я жалпы эко көп былай қарасаң түр-түрден шығып атыр, я. Ал жаңағы сұрағыңызға байланысты, ол қандай да бір өнім өндіріп, бетіне жасыл жапырақ суретін салып, осы эко өнім деп шығарып жатқан қазір өте көп компаниялар, дүкендер, бірақ оны ажырата білу керек. Әрине, кез келген кісі оны ажырата алмайды. Просто эко дей салса, соған сене салатын кісілер де бар. Оларға айтарым, әрине, тексеру керек. Оның құрамын ашып қарау керек. Оны зерттейтін арнайы сервистер, сайттар бар мысалға. Немесе ондайға сеніміңіз болмаса, осы бізбен келіп сұхбаттассаңыз болады, сұрасаңыз болады. Біз ашықпыз айтуға. Және де қандай да эко товар пайда болса, әрине, ол біздің сөреде пайда болады. Ал жай эко деп бетін жасылға бояп қойған, гринвошинг деп атайды ғой. Гринвошинг болса, онда әрине біз оларды жақтамаймыз, және біздің дүкенде ондай гринвошинг товарлар пайда болмайды. Бірақ та я қазір тренд болып атқаннан кейін оны ажырата білу керек. Бұл әр адамның өзінің бір жауапкершілігі деп ойлаймын. Іздену керек, қарау керек. Осындай эко-блогерларға жазылса болады. Қандай да бір қызықты, осындай сұхбат, осындай сіздік сияқты подкаст тыңдаса, кішкене санасын, эко-санасын көтерсе, ол бір уақыттан кейін спокойно ажыратып жүре береді.
Сіз өзіңіз эко-дүкеннің тауарларын пайдаланасыз ба жиі?
Әрине, мен үйдегі барлық өзіме қажетті нәрсенің бәрін осы жерден алсам, аламын деп айтсам өтірік емес. Тұрмыстық, мысалға үй жинайтын, ыдыс жуатын, унитаз жуатын, ванна жуатын, бәрін осы жерден алам. Және де қайта-қайта құя беретін сол бір ыдысым бар. Сол ыдысқа қайта-қайта құйып келем. Тіпті порошок алатын коробкама 3-4 жыл болған шығар, уже жыртылып, сөйтіп әбіршіп қалып бағыз коробкам. Бірақ енді ұстап тұр ғой, нағынан оны ауыстырып, сол коробкаға салып келе жатырмын қазірге дейін. Сабын, уходовый, косметика, крем, сондайларды да алам. Тіс щетка, тіс пастасы деген ол постоянный қажет нәрсе ол обязательно болады. Әрине, біз өзіміз осы дүкеннің қызметкерлері ретінде осы жерден бәрін аламыз.
Негізі эко өнімге алмастыра алмаған тауарларыңыз бар ма? Бәрібір де бір қандай да бір ыңғайсыз бол.
Білмеймін, мен осы эко бағытында уже қанша 5-6 жыл болып қалды ғой. Негізі мен көп нәрсені ауыстырдым деп айта аламын. Мысалы, ол тек тіс щеткасы емес, мысалы, әйелдердің гигиенасына арналған нәрселер, сабын, шампунь, тіпті даже не ауыстырмадым десеңіз,
ауыстырылмаған заттар жоқ па негізі?
Мен бұл бар шығар, жоқ емес бар. Мысалға, әрине бұл дүкенде бәрін алуға болмайды. Да? Мысалға, тағамның түрлерін, бар бәрбір жаңағы үлкен супермаркет сондайлардан алуға тура келеді. Базарлардан, соның бір артық упаковкасы болады, артық пакеті болады. Бірақ оның бәрін шайып, қайта өңдеуге жіберге тырысамыз. Яғни, қандай да тауарды мен ауыстырмаған болсам, ыңғайлығы жағынан, онда біз оны стандартный жерден аламыз, бірақ оның хотя бы упаковкасы қайта өңдеуге келетін болса деп таңдаймын мен. Мысалға йогурттың қайта өңделмейтін упаковкада көп түрі бар. Бірақ қайта өңделетін упаковкада бір түрі бар осы Алматыда. Мен соны барып, сол бір түрін тауып аламыз. Және жуып, шайып, соны қайта өңдеуге тапсыруға тырысамыз. Әрине бар, мысалға, там, чипсының қабықтары қайта өңделмейді деген. Сонда бір junk food дейді ғой, чипсы, ана корейский дәмдер, нори, сондай-сондай. Бір өзіңе арасында алатын нәрселер, соның қабықтары қайта өңделмейді. Енді арасында алып тұрамыз, онсыз бұлай толыққанды өмір сүре алмайсың. 100% идеал, 100% эко болу мүмкін емес. Бірақ та әр талпыныс, мысалға, бір қағаз алып, соны қайта өңдеуге жіберсеңіз, сіз уже үлкен молодец боласыз осы эко жолында.
Бұл енді келесі сұрақ, мына дүкеннің иелеріне шығар мүмкін. Жалпы осындай эко дүкендер өзін өзі ақтай ма?
Енді бұл дүкен қалаған кісілерге арналған сұрақ болуы тиіс. Бірақ ол кісілер туралы айтатын болсақ, олардың басты мақсаты дүкен жаңағы бизнес ретінде немесе өзін өзін ақтау ретінде керемет кіріс алып келу деген мақсат болған жоқ. Бұл жерде бұл дүкенді ашқан кісілер осы эко-сообщество дейміз ғой, танымал кісілер, эко-бизнеспен бірнеше жыл бойы айналысып келе жатқан кісілер. Бұл дүкен олардың арманы, олардың осындай бір Алматы қаласында осындай дүкен болсыншы, Қазақстанда осындай дүкен болсыншы деген ниетімен ашылған жер. Сондықтан әрине қиын кездерде болып жатқан шығар, жақсы кезеңдерде болып жатқан шығар, бірақ қалай болса да біз осы дүкен ұстап отырамыз. Бірақ әрине кез келген жаңағы дүкен, бизнес, ол эко-бизнес болсын, ол тиімді болуы дұрыс, ол ешқандай благотворительность емес. Бұл кәдімгідей өзін-өзі ақтайтын, жұмыс беретін, бізде қанша кісі жұмыс істеп келе жатыр. Сондай болуы тиіс деп ойлаймын.
Қазақстанда осында эко-дүкендер көп болса, бәсекеде пайда болады деп ойлаймын негізінен. Ол үшін халық арасында сұраныс болу керек, халық көп білу керек мұндай дүкендер.
Бастысы осы халыққа жеткізу, неге осындай дүкенде сатып алу керек, неге құрамына көңіл бөлу керек, бұл сіздің денсаулығыңызға, балалардың денсаулығына өзінің үлесін тигізер екенін білу. Қазақстанда бұндай дүкендер әлі жоқ, бірақ онлайн форматта жұмыс істейтін Zero Waste дүкендер бар. Оларды ашылғанда бізге келіп, бізбен кеңеседі, біз барынша ашық, біздің негізімізді қалаушылар барынша ашық, көмектеседі, кеңестерін айтады. Әрине, бұндай дүкендер көбейе берсе, бұл да біздің бір орындалған мақсатымыз.
Экологияға тиімді өмір сүру бұл артық бір уақыт талап етпей ма? Қандай да бір бұл салмақ емес па? Немесе қаржылай жағынан салмақ түсірмей ма сізге?
Бұрын болатын, әрине, бұрын 5-6 жыл бұрын ешқандай эко-дүкен болмайтын, ешқандай бәрін қаланың әр жағынан барып алып сатып алуға тура келеді. Андай эко-дорбаша жоқ, өзің тігесің мысалға. Сондай түрлі қиыншылықтар болған бұған дейін. Бірақ қазір осы білмеймін, мен өзім осы дүкенде жұмыс істегеннен кейін ба, бәрі осы ыңғайлы деп ойлаймын да, бәрін осы жерде мысалға ала аламын. Бағасы жағынан біздің дүкенде сатып алу қымбат емес, себебі сіз өзіңізге қажет қана мөлшерде сатып ала аласыз. Мысалға сон су ішетін бутылканы алсақ, су ішетін бутылка күніне су ішетін болсаңыз 100 теңге тұрады. Ал оның құны, судың құны ішінде 10 теңге, оның 90 теңгесі бутылка, қайта-қайта лақтыратын. Ал егер сіз көп реттік бутылка сатып алсаңыз, бір рет 5000 теңгеге делік, сіз оның құнын уже бірнеше айдан кейін ақтап шығасыз. Ал әр қарай оны қолдану одан да тиімді болып табылады.
Эко-күнделіктің Zero Waste принципімен эко-дүкен жайлы эпизоды осымен аяқталды. Алдағы уақытта осындай принциптерді өмір салтына айналдырған эко-фермермен сұхбаттасамыз. Эко-күнделікті Азаттық сайтынан, Apple, Google Podcast, Азаттықтың YouTube парақшасынан, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар!